седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dve nedelje od početka NATO agresije, 99. na Veliki petak, pred zoru, 9. aprila, počeo je kopneni napad na Jugoslaviju. Mimo očekivanja za mesto udara, izabrana je karaula Košare na visovima Prokletije. Snage OVK i NATO, potpomognute artiljerijom i avijacijom, dva dana su neprekidno granatirale položaje vojske Jugoslavije. Uspjeli su da zauzmu karaulu i 4 kvadratna kilometra naše teritorije. Dalje nisu mogli, ali bitka je nastavljena u naredna dva meseca. Sve je bilo kao u magnovenju. Budan si jer ćeš poginuti ako zaspiš, a spavaš jer ne možeš ostati nedeljama budan, zabeležio je jedan od branilaca sa Košara. Epilog herojske odbrane bio je skoro 300 ranjenih i stradalih, ali napad OVK i NATO pešadije je zaustavljen. Kopnena invazija je sprečena. U znak pijeteta prema svim borcima sa Košara i skore godišnjice početka bitke, gosti sedmice danas su komandant odbrane Košara, pukovnik Ljubinko Đurković, i jedan od 1500 boraca, vojnik heroj odbrane Košara, Dušan Potkonjak. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Nema veze gde boravim, kada ću mrsiti ili postiti, ali jedno ne mogu da zaboravim, decu ti neću oprostiti, decu ti neću oprostiti. Thank you. i slika mojoj deci. O njima sanjam i maštam, decu ne mogu da praštam, decu ne mogu da praštam. Zašto su tvoji meci i slika mojoj deci? O njima sanjam i maštam, decu ne mogu da praštam, decu ne mogu da praštam.
Iako se NATO agresija na Jugoslaviju doživljava pre svega kao vazdušna kampanja bombardovanja, na granici sa Albanijom vodile su se teške kopnene borbe. Snage OVK pešadije uz NATO podršku pokušavale su da upadnu u Metohiju. Jedinstvena po simbolici, intenzitetu i herojstvu bila je bitka za Košare. Moji današnji gosti su njeni učesnici, pukovnik Ljubinko Đurković i vojnik Dušan Potkonjak. Dobar dan i najlepše vam hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan. Dobar dan i vama i vašim slušacima.
Evo, prošle nedelje, baš u ovoj emisiji, govorio je čovek koji je proglasio ratno stanje i formalno pokrenuo rat protiv NATO pakta, Momir Bulatović. Njegova ocena je bila da je taj rat bio neophodan Zapadu i da je on bio neminovnost koja se nije mogla nikako izbeći. Kako ste vi, gospodine Đurkoviću, kao profesionalni oficir, doživjeli tu neminovnost?
Pa ta neminovnost, i sami kažete, postala je opšte poznata u našoj javnosti, da Zapad ne samo 99. nego i ranije, od samih krajem 80. godine kada je počeo razbijanje Jugoslavije, da su njihovi štabovi, konkretno NATO planeri, planirali taj rat. Mi se moramo složiti sa jednom ortodoksnom činjenicom da NATO vojska više nije vojska nacionalnih država koje sačinjavaju NATO da se bori za njihove nacionalne interese. Ona je očigledno postala vojska NATO korporacije koje se bore za određene resurse u svetu, svuda, pa na redu je svakako došla tadašnja Jugoslavija, odnosno Srbija konkretno, zato što Srbija na Kosovo i Metohiji ima neiscrpna bogatstva. Najnovije analize nekih ekonomista, istraživača govore da na prostoru Kosova i Metohije postoje zalihe ne samo rudnog bogatstva, koje je i poznato i kvalitetno, da pojedine rude koje su najtraženije u svetu tehnologiji se nalaze, jedan od rudnika je na Kosovo, ima ih dva u svetu, nego se nalaze u podzemlju velike rezerve nafte i gasa, čak se najnovije istraživanja procenjuju, to je gravitiralo je negde oko 3000 milijardi, sada je to došlo na 6000 milijardi. Tako da ta neminovnost je bila očekivana, ponaročito na nametnute političke i diplomatske zahteve Jugoslaviji tadašnje, koje ona realno nije mogla prihvatiti.
Da. Dobro, kako je uopšte bilo stanje u vojsci 98. i početkom 99.
Mi kao država imali smo tu sreću da 98. i 99. godine po naročito u Prištinskom korpusu je sastav vojnički bio sastavljen od ljudi koji su bili apsolutno nadareni patriotizmom, častoljubljem, očestvom, i to parče svete srpske zemlje, parče svete zemlje pravoslavlja, miropočivši patrijarh Aleksej Ruski je rekao, Kosovo nije samo srpsko, to je zemlja čitavog pravoslavlja, zato što su tamo nebrojane svetinje i taj nebeski osjećaj srpstva koji je vazdignut i čiji su koreni faktički na samom Kosovu i Metohiji. Tako da mi sada sa tog aspekta, svi koji su se našli od stanovništva, vojnika, policajaca, koji oni su imali jak, nemerljiv, imali su taj otadžbinski kod koji niko nije razrešio kod Srba za kako se voli, ljubi i brani otadžbinu.
A kada ste vi lično shvatili da će biti rata?
Ja lično sam shvatio da će biti rata negde krajem septembra, oktobra meseca, kad je došla verifikaciona komisija OEBS-a. I kada su oni 98. godine u protiterorističkoj operaciji naša vojska je potukla OVK i FARC koje su delovale na tim prostorima protiv snaga bezbednosti i srpskog življa na Kosovu i Metohiji. I oni su bili razoružani, eliminisani, potučeni, neki su sigurno i prebegli, proterani u Republiku Albaniju, ali kada je došla Voker i ta njegova famozna verifikaciona komisija, oni su omogućili da se regeneriše ponovo UČK, da se reorganizuje faktički i tada je više nego jasno bilo da se oni pripremaju za neka dalja borbena dejstva.
Obojica ste bili u sastavu Prištinskog korpusa, vi gospodine Đurkoviću kao komandant 125. motorizovane brigade.
Vi ste dobro rekli, ja jesam bio komandant, ali herojske 125. motorizovane brigade, a to znači da sam bio posle rata. A u samom dejstvu borbenih destava ja sam zatečen na dužnosti komandanta drugog motorizovanog bataljona u sastavu 125. motorizovane brigade.
A vi, Dušane?
Ja sam bio vojnik na odsluženju vojnog roka i u prekomandu sam došao početkom marta u Peć kod komandanta Đurkovića, tad je bio čovjek potpukovnika, u drugi bataljon. Mislim, tada je faktički već bilo ratno stanje Kosovo i Metohiji bez učešća NATO pakta, znači bilo su sukobi sa jedinicama OVK i nijakim frakcijama njihovim raznim. I znači mi smo u prekomandu došli, faktički ušli smo u odmah stanje da rata, sva. Da. Imali smo sreću što smo zatekli tamo martovsku klasu vojnika, moram to da napomenem, koji su isto bili redovni vojnici, 6 mjeseci stariji od nas, i oni su od prvog dana učestvovali u borbama.
Tako da smo se, da. Od marta meseca je počela neka priprema, pa od maja meseca protiteroristička.
Da, da, da. I mi smo jednostavno, zahvaljujući njima i oficirima koji su tu bili, jednostavno se uklopili u to stanje jako brzo.
Dobro, a kako ste lično, a kako vojnički se pripremali za ono što će tek da usledi?
Ja vam ću vam dati, ja ću vam dati objašnjenje. I to je bil neki božji usud da na Kosovu i Metohiji su u tim jedinicama Prištinskog korpusa uglavnom bili oficiri koji su imali neka prethodna borbena iskustva u odbrani srpstva na prostorima bivše Jugoslavije, od, da ne kažem, Krajine pa preko današnje Republike Srpske do Kosova i Metohije. I oficiri su bili sa iskustveno, a i vojničkim obrazovanjem, znanjem, veštinama koje su sticali u toku mira, osposobljeni da osposobe vojnike, i to su učinili vrlo kvalitetno, kako pored tog ponešenog iz kuće vaspitanja i tog patriotizma i tih moralnih vrednosti svakog srpskog vojnika kog prate sa harmonikom u vojsku da brani otadžbinu, je doprinos nadasve i tih oficira koji su uglavnom bili mladi, po nekoliko godina stariji.
Pa to, vi Dušane, nekoliko ste imali godina?
20.
I onda su tim svakodnevnim radom, a izbližavanjem u toku rada, oni su na njih preneli sugestivno I radom sposobnosti, a normalno taj osjećaj da su oni bliski, da su oni, da, taj duh zajedništva, da zajedno i vole i brane otadžbinu ravnopravno pod istim uslovima.
Kakva je vaša priča, Dušane? Kako ste se vi pripremali? Da li ste imali svest o tome šta vas čeka? Šta će se desiti odmah nakon što ste preko, ubrzo potom...
Pa ne, ja sam lično imao svest, mislim, sa 20 godina koliko možete budete svesni situacije oko vas, ali od prvog dana vojske, mi kad smo došli, ja kad sam 23. septembra sam konkretno došao u vojsku, 4. oktobra, mislim da je bila zakletva, 4. oktobra smo imali uzbunu, trebalo je da bude bombardovanje. Tako smo mi imali informaciju i onda je bila dislokacija municije i sredstava iz kasarni po celoj teritoriji. Nisam bio tada na Kosovu i Metohiji. Tako da od prvog dana smo imali svest da će se nešto desiti, ali nismo znali kada, tačno u kom trenutku. I jednostavno, posle nekog vremena postanete svesni situacije i tako vam i misli idu u tom smeru. To je valjda ta neka lična priprema. Nemate vi sad... U vojsci ste i sva razmišljenja su vam vezana za to. Nemate nekih onako...
Sam način funkcionisanja vojne organizacije, on je uvek preventivan. Mi smo se pripremali. Bilo je dosta pokazatelja da će biti i samog bombardovanja, i bez bombardovanja bismo se nalazili u jednoj kritičnoj zoni gdje od
učetka se
moglo očekivati svakodnevni napad. Da. I posle 30. kada smo mi proglasili da je protiteroristička operacija završena, su neutralizirani, ali smo mi još uvijek bili u sistemu pripravnosti. To su strukture bezbednosti koje i danas vojska tako na neki način funkcioniše. Stalno se priprema za rat, on se u miru priprema faktički za izvođenje.
Ja ću samo jedno ovako, mislim slikovito je, toga se dobro sjećam, na obuci, pošto moj ves je tako bio ako specifično okrug bataljona, mi smo imali, ta taktička situacija je bila sprečavanje ulaska NATO snaga s teritorije Republike Albanije. To je bio decembar 98.
Pretpostavljalo se da će doći do kopnene agresije. Kakve su bile procene vašeg štaba? Gde će doći do udara?
Slušajte, ja sam to negde već i rekao. Mi smo doživjeli strategijsko iznenađenje napadom NATO preko Košara, ali procene su našeg vojnog rukovodstva sam bio nivo komande koje je u hijerarhiji bila dosta nisko, ali procene komande strategijskih grupacija i operativno-taktičkih grupacija od brigade do generalštaba su bile realne, da se ceni da će se napad očekivati iz pravca Makedonije, pošto su već bile stacionirane dosta i poznatne NATO snage, iz pravca Albanije, ali ne preko Košara, zato što su Košare vrlo nezahvalan prevoj, odnosno prava za izvođenje borbenih stava, kako za branioca, tako i za napadača. Zato što je to predeo koji je ispresecan uvalama, jarugama, pošumljen, šuma gusta, znači prolaz tehnike, pa i vojnika, što bih ja rekao, pešadinaca, je vrlo kroz to šiprežije žbunje, nema puteva za dotur hrane i tog pozadinskog obezbeđenja, ni čak i ta dva puta koja postoje kroz reon odbrane, odnosno na pravcu Košara, su zemljanog karaktera, znači kada je loše vreme oni su faktički neprohodni, velika nadmorska visina, surovost terena nije u proceni dozvoljavao da neko sada, tu će, i kapacitet pravca nije veliki.
Ali i OVK i NATO stratezi su ipak odabrali Košar.
Znate zašto su oni odabrali? Zatim, naši planeri odbrane, mi smo bili zemlje u okruženju NATO pakta, mi smo mogli očekivati i realno se potencijalno stavljao zazor, zato je strategijski razvoj jedinica bio maltene na svim pravcima, i na pravcu prema Bosni i Hercegovini, prema Mađarskoj, prema Rumuniji, prema Bugarskoj, jer se nismo mi mogli, bez obzira što smo imali vrhunskog obaveštajca generala Milanovića, koji je maltene imao poziciju u samom NATO, ali do nekih planova se tih da ne kažem, nekih pozicija mikro nije se moglo doći. On je uglavnom došao ono što je najvažnije do planova vazdušne agresije, vazdušnog dejstva, što je mnogo značajno. I početka i da ne kažem tih borbenih stava. Ali zašto su se ipak oni odlučili? Prvo, apsolutno su u pripremi raspolagali rasporedom naših snaga. Tačno je, mi na košarama u pripremi i sam početak agresije imali smo vrlo male snage tu, cenjaći ovo što sam već rekao.
Yes.
Drugo, znali su da ćemo ako odreagujemo, da očekivali su da se neće komandovanje odmah reagovati kvalitetno na njihov prodor. Drugo, računali su da će za vrlo kratko vrijeme da naprave prodor, jer od samog prevoja košare gdje su oni planirali da naprave taj prodor do sela Batuše je nekih 5 km. A onda postojala je mogućnost da uvođenjem snaga sa pravca, tu bi doveli snage koje su bile prema karavoli Morina u poluokruženje, one bi bile prinuđene ili da budu totalno uništene, ili da budu izvučene, i onda glavne snage da uđu preko prevoja Morine, koji ima kapacitet jedne brigade, gdje može tehnika, teška, oklopna vozila, tenkovi, jer su oni, NATO snage su imali oklopni bataljon i mehanizovani bataljon u trupovoji spremne za invaziju. Da ne govorimo artiljerijsko-raketne jedinice, vazdušnu komponentu, 24 apača helikoptera koji su za blisku protiv oklopnu borbu i dejstvo normalno po snagama kopljenim, odnosno pešadi.
Dolazimo sada do te noći. Kako je, gospodine Potkonjak, bitka za vas počela?
Pa bitka je počela, to je bio veliki petak, rano jutro je bilo, ja sam bio, mislim, nismo mi konkretno bili u tom rejonu, ja sam bio između sela Junik i sela Jasić, to je nekih 7 km možda od vazdušne linije, da, do karaule košare. Bio sam tad konkretno na straži, toga se sjećam, i odjednom je, pošto je to planinski teren, počela je tutnjava neka, znači čuli se artiljerijska paljba, pucnjava, ali ne možete odmah, mislim, mi smo znali konkretno gde se tačno nalazimo, nismo znali da je napunuta karaula do možda jedno pola sata, 45 minuta pucinjave te kanonade, gde su naši oficiri tada došli, verovatno su vezom čuli da je napunuta karaula. Nismo tada imali više informacija, znači, mislim, u graničnom pojasu je stalno bilo neke pucinjave, ali to je baš bilo onako, mogla se čuje i vidjelo se onako iznad tog brda, se od detonacije svidjelo onako s vremena neko sevanje i prvo, pošto ja sam tad bio u Minobatskoj 420 mm, a to mi nije bio ves, došli su naši kamioni iz bataljona, sve minobacačile su ušlo, mi smo tu ostali, vidjeli smo da je ozbiljna situacija, i posle su došli po nas ostale i kao, samo uzimajte oružje i ajmo.
Pravo do karaule.
Da. Nismo mogli do karaule, došli smo do sela Batuša i tu smo ušli onako u vatru sa svih strane.
E kako je to izgledalo?
Pa to
je,
meni to konkretno bilo.
Kako je izgledalo naredni dan i naredna dva dana?
Da, meni to bio prvi susret, kažem, vatreno krštenje, jer smo ušli baš u žestoku borbu s kamionima, došli smo na izlazu iz sela Batuša. To je bio jedan neki improvizovani fudbalski teren, to je bio naš položaj sa minobacačima, mi smo tu izašli, međutim, tu su jako blizu bile njihove snage, znači sad, da ne, ne mogu slikovito da opišem tako kako je izgledao teren, ali tu su bile neke staze, pinc, oni su bili duž tih staza, po nekim grupicama, tu još nije bila jasna linija gde se ko nalazi, onako, malo je bilo opšte haotično stanje.
Taj udar je trajao neprestano dva dana. Da li je karaula na kraju pala?
To pitanje je vrlo često od vas novinara. Karaula suštinski nikada nije pala. Znači, suštinski nikada nije pala. Tačno je da u tog devetog, od nekih podnevnih, da li je to bilo 11 ili 12 sati, naše jedinice nisu bile u karauli, bile su neposredno, uglavnom ta granična jedinica, granična četa od tih stotinak vojnika, ona je bila u neposrednoj blizini karaule i ona je štitila karaulu vatrom, znači oni su vršili dejstvo artiljerije po karauli. I činjenica je da su dek desetog deo njihovih snaga došao na karaulu, ali se on nije zadržao, on je došao tu u reon karaule, da ne kažem u samo karaulu, ali smo mi vatrom, znači naši vojnici nisu bili na karauli, ali vatrom sa nekih 250 metara dejstvom naših artiljerijskih jedinica oni su bili prinuđeni da se vrate i da posednu položaj u neposrednoj blizini karauli. Znači od 9. odnosno od 10. protiv napadom komandovanje se apsolutno 9. na 10. odnosno 10. pa nadalje konsolidovalo, tako da smo mi sa neke polazne linije od kilometar i po gde su oni imali određene grupice, znači na našoj teritoriji, mi smo do 14. Ih proterali sa naše teritorije na graničnu liniju, ali je sada ono što je zanimljivo i slušaocima bi trebalo da bude prepoznatljivo, granična linija je išla vrhovima Maja Glave, Maja Zez, Guri Gat, Mrčaj, a nadmorska visina od Maja Glave je 1057 metara do Mrčaja 2250 metara. I oni nadvišavaju, sama ta granična linija je na tim samim vrhovima i nešto možda ispod vrhova, ali na našoj strani, tako da ti njihovi položaji su dominirali nad našim položajima, tako da smo mi 14. već konsolidovali naše položaje na nekih 50-100, zavisi od konfiguracije terena, od njihovih položaja negdje 150-200 metara, ali smo mi vatrom kontrolisali, tako da oni ni jednog trenutka nisu bili ni jednom stopom na našoj zemlji, sem jedne kote 601 koja je bila na nekih 500 metara, to je jedna grupa koja je isto tako dominirala 1870 metara na našim snagama i oni su samo imali taj kanalisan pravac da da mogu da kontrolišu deo naše teritorije, ali su naše snage bile oko te kote na isto tako od 50-100 metara. Tako da karaula faktički nije i suštinski pala, jer je ona kontrolisana vatrom i bila pod dejstvom naših snaga, niti su bili oni, a oni su bili na teritoriji Albanije.
Koliko je vojnika u tom trenutku branilo naše položaje?
9. u ranim jutarnjim satima i do nekih 9 sati ujutru je apsolutno bilo 110 vojnika iz granitne čete 53. graničnog bataljona iz Đakovice. Ali u neposrednoj blizini na nekih kilometar, 2-3 su bile snage drugog bataljona herojske 125. koje su imale zadatak tog dubinskog obezbeđenja. Kada je počela borbena dejstva, mi 9. nismo mogli uvesti više snaga nego te koje su bile tu u neposrednoj blizini. Znači odmah su uvedene u 7 sati ujutru artiljerijska podrška minobacača, zatim policijska jedinica iz prve armije koja je bila u Dečanima odmah je dovedena i na pravcu karaule upućena, zatim delovi drugog motorizovanog bataljona, ali je mogućnost upotrebe, da ne kažem eksplicitno, proterivanja snaga koje su već bile na tih kilometar skoro na našoj teritoriji je tog 9. bila nemoguće, zato što smo mi imali granične jedinice, odnosno deo granične jedinice koja je vodila neposredna borbena dejstva i mi smo morali to da uvežemo. Znači, moralo se konsolidovati komandovanje tog 9. tako da faktički otvor protiv napad je krenuo konsolidovan 10. 11. 12. 13. 14. već sam rekao.
Kakav je, šta ste i koliko znali o neprijatelju, to bih volila prvo i Dušana da pitam, jeste li imali informacije ili saznanja sa kim se u stvari borite, kakav je, koliki ta neprijatelj koji stoji s druge strane?
Pa nismo imali tačne neke informacije, mi smo na osnovu prijatelja, ja sam bio samo vojnik, mislim, nisam imao neku tu uvidu te komandne i obaveštene podatke, ali znali smo da ih je mnogo, mislim, u tom trenutku smo znali da ih je mnogo, mnogo više nego nas. jer graničara smo znali da je bilo oko stotinjak i tu je bilo delova našeg bataljona i to je to. Ali smo jako brzo, mislim jako brzo, relativno brzo smo mi svi ostali okolo što smo bili okolo, znači bili smo dislocirani po tim selima okolnim uglavnom zbog, zato što je avijacija već počeo je 24. je počeo bombardovanje, znači mi smo bili dislocirani po terenu i bilo je sukoba sa njihovim snagama koje su već bile na području Metohije.
Za ostalim tim protiterorističkim snagama.
Da, i mi smo znali da otprilike po nekim pretpostavkama što smo slušali znači, našim vezama, da ih je bilo oko 2-2.500.
Prema svedočenjima tvojih drugova ratnih, postoji, možda je sad već mit, ali je nesumljivo istina da nijednom vojniku u tom trenutku nije palo na pamet, niti je pomislio da treba da ustukne, ode, izvuče se na stacionar ili
da, ne,
da je
to
postojala
je istina, da,
jedna
to je
neverovatna spremnost da se stoji.
Pa slušajte, ja, i da se evo, brani. Dušan je tu, znači taj osjećaj koji je imao sam vojnik koji je neprestano 24 sata u rovu koji juriša, ima ono što bi se reklo na bajonet. Ja sam bio komandant i ja sam neprestano uz njih, ali ja nisam svakog trenutka tamo gde je najteže i nisam u prvim redovima, da se razumem, bio sam u dve akcije gde je bilo nužno, ali sve ostalo su svakodnevne te borbe, oni svojim grudima štitili otadžbinu. Ali ne, to je apsolutna istina. Znači, oni su ginuli sa zadnjim rečima za ovu zemlju vredi umreti. Oni su ginuli sa zadnjim rečima i mrtvi ćemo braniti ovu zemlju. Oni su ginuli, znači smrtno pogođeni, oni nisu dozvoljavali da im se ukaže prva pomoć, nego su vadili bombe i bacali na neprijatelje. Oni su ginuli govoreći šta je ako poginem, ja otići ću u raj, jer ovdje je pakao. Oni su tešili mene kad ih sretnem tako, kad im se ukazuje pomoć, pa da se izvuku do sanitetske stanice koja je u Juniku nekih 5 do 7 kilometara, zavisi u kom reonu su ranjeni. Oni, kad ja kažem da, izdržat ćeš to, oni mene teše i hrabre, komandante, ma ne treba ove ljude da vi mučite kao da oni ukazuju meni pomoć, ja ću svakako do Junika biti mrtav, trebao sam da ostanem ovdje, još bi pružio neki otpor, a oni bi bili značajni za odbranu zemlje. A i on i ja tog trenutka znamo da će on biti mrtav. To su potresne priče koje se samo mogu doživjeti u tom istinski paklu košara, ali uzvišenom za otadžbinu, za naše najmilije, za srpske svetinje koje su iza nas, za srpsku istoriju koja je iza nas, za pobedu koju su izvojevali, a ona je značila mnogo.
Šta vam je u stvari pomoglo da izdržite takve udare i napore?
Pa ne znam, možda taj neki, imali smo onako dobar duh. Sad dalje bio onako zasnovan na patriotizmu, na mladosti, na to sad već, ali bili smo onako prilično, neprilično, bili smo izuzetno složni i ja sad kad gledam ovako sa neke distance, malo kad sam stariji, to mi smo bili pravi profesionalci tada, znači to mogu slobodno da kažem. Uz dužno poštovanje oficirima i to, ali redovna vojska je bila baš ono profesionalna. Pokazala se kao...
Pa ne, to je vrhunski obučeni. Svoje umeće vrhunski su oni pokazali. To su bile jedinice bolje obučene nego specijalne jedinice stranih armija. Na Mrčaju je najelitniji tim sa snaga, alfa tim, uništen u bliskoj borbi. Oni, što bih ja sad nekim žargonom rekao, ni trepnuli nisu. Naši vojnici, jedan starešina, su ih baš eliminisali na signal 1/1. Ali ta njihova, sve je to moguće. Znači obučiti, pripremiti vojnika, osposobiti ga psihofizički. Ali taj kod patriotizma, to častoljublje, to njihovo zajedništvo, taj kod niko razrešiti neće. Evo ja pokušavam, to je već sad 20 godina, šta je to njih držalo? Slušajte, ja ne mogu da se meni s njima. Prvo, ja sam profesionalac, bio sam u više ratova za odbranu naše otadžbine. Imao sam, računam, dosta iskustva, normalno i mnogo, mnogo više znanja od njih. Bio sam i ja tu uz njih, ali ja, verujte, imao sam neki komoditet da prođem, obiđem, znači, ja sam komandovao, ali oni gde su stali, a stali su u rovu, gde zbog dejstva NATO avijacije nekada nisu mogli da vrše fiziološke potrebe, satima su bili prikovani tu, nisu mogli, i možete, znači, ne jede, ima hrane, ali stvar je o tome, taj adrenalin ne dozvoljava, ta stresna situacija ne dozvoljava da vi imate motiv i apetit da jedete. Onda vršite fiziološke potrebe tu i očekujete svakog trenutka, ja ni jednog, bez obzira što sam bio svestan situacije, kinuli su ljudi neposredno pored mene, ali sam ja bio svestan da ja nisam u toj masi meta, ali oni su svi kao pojedinci u prvom rovu bili na stalno na nišanu. I stalno su, znači, bili svesni da su oni meta i izdržavali sve to za otadžbinu.
Evo, dozvolite samo da pomenem jedan od vojnika, Mirko Radivojević, koji je trebalo da dođe, ali eto, sprečen, jednom prilikom je izjavio: što su više pritiskali, to smo imali veću želju da se ne pomeramo. Znali smo koga branimo, znali smo koga smo ostavili kod kuće. Ako se sklonimo, ući će nam u dvorište. Ne moje, naše.
Ja ću se nadovezati, to je apsolutno tačno. To je rekao Mirko, ali vam ja kažem da je to bila pomisao svakog od njih, koji su bili na braniku otadžbine.
Borbe su na Košarama trajale praktično sve do potpisivanja Kumanovskog sporazuma. Na osnovu onoga što sam pročitala, posebno je teško bilo polovinom maja 10. i 11. Zašto? Pa da nam onda i
polovinom maja je NATO intenzivirao bombardovanje u tom regionu gde smo mi bili i počeli su intenzivno sa bacanjem kasetnih bombi, znači po šumi su onako jednostavno otvarali kontejnere i tu smo imali velike gubitke. Mislim, svaki gubitak je velik. Zato je to bilo. Onda su u tom sadestu su naravno i to sve radili i onda su i njihovi ti pešadinci albanski, jel? Napadali po raznim linijama. Ja konkretno u tom trenutku nisam bio, zato što je bila informacija da će NATO da krene kopneno i ja sam, pošto je meni vez bio da, znači, da gađem oklopno vozilo, jel, ono uprćeno, bio sam kod Dečana. I onda kad smo se vratili, mislim, to je ovako bilo, po nas su došli iz naših bataljona i pitaju kao: jel vas ovde gađaju avioni? Mi kao gledamo se, pogađaju, ali ne znam, 500 metara, nama je to tada bilo daleko, ne znam, 500 metara ovde, 500, onda kaže, kao: šta ćete da vidite, mi stvarno dolazimo na položaj, znači na položaju gde smo mi bili u Batuši je pala aviobomba od ne znam koliko kila i tu je iskupala krater, ali 7 metara dubine. Znači, to je ono, bilo sva sreća, mi tu nismo imali gubitke, mislim, tu na tom mestu, ali onda je to danima tako nekako su gađali, bacali kasetne. To je bilo, mislim, iz mog ugla onako.
Aj, dozvolite mi da ja okarakterišem bitku na Košare koja se izdvojila na neki način u odbrani od agresije. Bilo je još borbi i bojeva na drugim frontovima, na Dulje, jest, u Kačaničkoj klisuri, na Paštriku.
To je tačno, mislim da i to treba reći.
Na Mrčaju, da. Ja da vam kažem, Košare nisu mogle da opstanu kao bitka same. Sa nama i za nas je bila herojska 125. Prištinski korpus, 3. armija, vojska u celini, druge jedinice, 549. levo od u borbenom rasporedu od 125. motorizirane brigade, po dubini 37. motorizirana brigada koja je imala zadatak da prihvati ako NATO snage budu vazdušni desant. Znači tako da je to u komponovana celina. Nismo mi bili mislim, mi smo bili tu na težištu odbrane gdje je pokušan kopni napad, da. Ali da nije bilo ovih levo desno po dubini, pa oni bi tamo prošli, znači, i bio bi, doveli bi se u okruženje, znači jedan operativni plan koje, znači komandovanje, ono što je bitno, mi prvog dana nismo znali u prvih sati koliko je jačina i snaga neprijatelja, da se razumemo, oni su upravo je to strategijsko iznenađenje, ali se komandovanje konsolidovalo u nekoliko sati, u prvom satu, drugom satu i počelo da dovodi snage i pariralo, inače da to nije, oni bi lagano prošli pored tih 10 vojnika što razumljivo. Zato mi nismo odmah znali koja je to snaga dok nismo uspostavili borbeni kontakt. Ali je činjenica da je se na Košarama ravno 67 dana od 9. aprila do 14. juna celodnevno od ranih jutarnjih sati 4 sata do kasnih večernjih sati 23 sata vodila intenzivna borba. Što kopnom? Na izmenični napad. Znači krenu ne na svih 20 km fronta. Na delovima fronta krene kopni napad, a onda svi se pripremaju. Onda artiljerijsko dejstvo, pa onda na kraju vazdušni napad u nekoliko, u nekoliko naleta. Ali je tačno u maju intenzivirano više bilo avionaleta, više dejstva iz vazduha, pojačan intenzitet napada na kopnu i tako da je zbog toga maj da karakterističan.
Ove sedmica gosti su heroji Košara, pukovnik Ljubinko Đurković i vojnik Dušan Potkonjak u nastavku Život posle Košara. Bitka za Košare je praktično okončana 10. juna sporazumom u Kumanu. Kako ste vi primili tu vest i kako ste doživjeli taj dan, pukovniče?
Da, tačno, Kumanovski sporazum je trebalo da se prekinu, odnosno potpisano na primjer, je trebalo da se prekinu borbene dejstva. Međutim, mi smo borbene dejstva nastavili do 14. kada smo 14. dobili naređenje da se služamo. Slušajte, ja kada sam naredio, vrlo teško sam to prihvatio lično, moram vam priznati. Bilo je takvo nezadovoljstvo da vojnici su mene pitali: komandante, ko nas menja? Možete zamisliti koliko je njihov osjećaj i odgovornosti, patriotizma, častoljublja tog trenutka bilo, da oni nisu mogli da prihvate da to što su branili i odbranili sada treba da bude, bez obzira i taj mirovni sporazum je bio povoljan i sve to u tim okolnostima, zato što NATO snage su 600 puta bile u vojnim efektivima jače od naše vojske, tako da se produžila dalja borbena dejstva, znači da su naša vrhovna komanda tada cenila na osnovu diplomatskih, političkih izvora i htenja, mada ja i danas mislim da smo trebali da produžimo borbena dejstva naredna 3 mjeseca gdje bi se NATO pakt morao da odustane od te kampanje. Ali je to o tom, potom posle bitke svi su generali pametni. Znači, taj
sledilo osjećaj, je povlačenje.
Da, da, sledilo je povlačenje. Taj osjećaj je bio najteži za nas koji smo morali da napustimo. I normalno, i dan danas ostaje taj žal što smo otišli sa Kosova i Metohije, zato što smo mi imali osjećaj u nama, u našim dušama, u našim telima, je taj osjećaj patriotizma nadahnut tom lepotom metohijskom, tim srpskim svetinjama vekovnim, tim borbama koje smo izvojavali, pobedili najveću silu tada na svetu, vojničku, bez obzira na zato što su oni zlikovački to uradili iz mnogo razloga, ali ja ću vam navesti samo jedan. A oni su dejstvovali po nama braniocima sa određenim vojničkim namjerama, ali su dejstvovali i napravili genocid zato što su izbacili na teritoriju Srbije, odnosno tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, 15,7 tona osiromašenog uranijuma. I ne samo da je to nanelo štetu nama, tema posebna, nego su naneli štetu i generacijama tek nerođene djece za 4,5 milijarde godina. Tako da taj osjećaj je i dan danas mene lično i sve njih prati, da smo ostavili Kosovo i Metohiju nekome na čuvanje ko faktički nije zaslužan da sačuva te svetinje, da sačuva to, to ljudsko, materno, duhovno i u krajnjem slučaju ovaj prirodne resurse bogatstva Srbije na Kosovu i Metohiji.
Dušane, kada ste se i kako vi povukli? Kuda, u koloni, grupi?
Pa ne, evo, sad ću, to mi je ovako, to, to je upečatljivo, to je nešto što ću pamtiti ceo život, da, zato što ja sam se povukao iz rejona Maja Glave, to je znači, bio sam prebačen u prvu četu i ove, držali smo taj neki položaj ispod, to je jedno brdo Škoza, prema nekoj pin stazi na Maja Glave i ove, mi smo tu onako imali informacije da su pregovori, da nešto smo tako, nismo bili upućeni skroz, ali opet razumljivo je, šuma je, nemate vi tu neki kontakt sa realnošću u tom smislu. I ovaj, čekali smo tako neke informacije i dobili smo informaciju da ćemo najverovatnije 14. u toku dana da se povučemo. Bila je neverica, nismo verovali da će to stvarno se desi. Pa smo mislili da su stvari neću mi povući, ću mi ostati na granici, da će svi ostali da odu, da bi mi ostali da držimo granicu. Tako smo imali neke razmišljenja. Ove, a konkretno sam se povukao preko znači, tog brda Škoza u selo Batušu, nas dvadesetak otprilike, i to je, mi smo poslani koji smo odatle otišli.
Ali sve jedno, posle svega treba da budete ponosni jer ste ispunili vojnički i patriotski zadatak, u suštini sačuvali ste granicu.
Pa da, mi smo zadatak ispunili, to sigurno, ovo sve ostalo nije bilo do nas.
Gde su košare danas u vašim životima?
Pa svaki dan, ne desi se dan da ne razmišljam o celoj toj situaciji što nam se zadesila, o tom reonu, što je rekao gospodin Đurković, ovaj, to je prelep, priroda je prelepa, prokleti su lepe to na tom delu, meni neobično, ja sam ovde iz Ravnice, ovaj, i slika koju ću večito pamtiti je, znači, dok smo čekali, ja smo se u nekim fazama povlačili, krenuli smo, znači, pred zoru i onda malo je već razdanilo se i kako je svanulo, onako okrenete se sa te visine od nekih 900 metara, i pogledate, vidite Metohiju celu kao na dlanu, znači preko Batuše, na Dečane, tako, i to je slika koju ću uveći, to je pamtim to.
Vi, gospodine Đurkoviću, šta su košare danas za vas?
Košare su bitka koja traje pod broj 1, znači mi nismo samo pobedom odbranili državnu granicu i suverenitet Srbije, mi smo odbranili srpsku istoriju vekovnu, jel da ne daj Bože su ti zlotvori prošli, oni bi uništili celokupnu našu kulturu, porušili bi manastire. Sačuvali smo građane Srbije, sačuvali smo mnogo toga, jer su NATO planeri razmišljali da prodorom, kopnenom invazijom preko Košara i da nastave dalje dejstva do Beograda. Njihovi generali i pukovnici sada javno kažu da smo prošli Košare, mi bismo u Beogradu pili kafu, Kosovo je bilo mnogo veće. Ali za mene je neka draž radosti da danas su Košare u predanju postale ono što jesu, da se o Košarama priča u zadnje vreme, jer posle rata to je bila zabranjena tema. Zato i kažem bitka
kako
koja traje.
Kako ste se osjećali ti godine?
Vrlo poniženo.
Možda je to i zadušeno.
Vrlo poniženo kada neko omalovažava ono što ste učinili istorijski značajno. Nismo mi imali nameru da se sad proslavljamo tamo. Nama je osnovni zadatak bio da se čuvamo otadžbinu. I to je nama bio, a značaj Košara je usledio ovaj, tokom borbe i bitke koje smo vodili. Znači, ono je ušlo u predanje, danas deca od 5 godina pevaju Vilu sa Košara, znate, to je velika stvar. Mi se moramo izboriti da buduće generacije znaju apsolutno šta su Košare, da se one u naučnom i istorijskom smislu izučavaju i da kroz predanja, odnosno kroz udžbeničko štivo, gradivo, od osnovnih do akademskih titula, to bude provereno. Ali mi imamo jedan i dalje ostavljen recidiv prošle vlasti ili postoktobarskog perioda, gdje su ostali NATO lobisti koji sada pokušavaju na razne metode da omalovaže tu borbu, da je podništavaju, mada je to nemoguće, jer smo mi apsolutni pobjednici. Ali je stvar u tome da država, odnosno otadžbina, donosioci odluka, nosioci vlasti, sada moraju još jedan napor da učine, bez obzira na sve poteškoće koje otadžbina Srbije ima sada, da ovi zaslužni heroji koji su prevashodno dali svoje živote, ti nebeski heroji, da članovi njihovih porodica imaju neku satisfakciju, da su oni i pre svega da se ispoštuju, a onda da se omogući da oni preživjeli se poštuju na taj način da imaju adekvatno i kvalitetno zdravstveno osiguranje, da kroz vid spomenice i zakona dobiju i druge satisfakcije za normalan život, jer su oni izgubili faktički tu psihofizičku kondiciju za cjelodnevne.
Šta vi Dušana očekujete od države, društva, javnosti?
Pa mislim, ne znam šta da očekujem, dosta vremena je prošlo. Ajde, eto, ja sam konkretno prvi put u kontakt neki, da kažem, uzbiljniji sa bivšim saborcima, oficirima, i to stupio tek prošle godine. Znači, nisam nikakav kontakt imao, zato što, znate, ne postoji nikakvo sistemsko rešenje, ne samo boraca sa Košara, znači bilo je ratova i pre i to.
Generalno se zna da u miru ratnih herojica se često zaboravljaju.
Pa da. I tako da ne znam šta da očekujem, iskreno, onako, nemam neke veliko očekivanje.
Ja imam još samo jedno pitanje za kraj, u kontekstu svega što smo čuli, ali i onoga što se na Kosovu desilo posle rata, kako vidite budućnost Kosova i kosovskih Srba?
Budućnost Kosova vidim i ono mora biti svetlo. Znači, Kosovo mora biti odbranjeno i mora ostati u sastavu Srbije. Kojim metodama i načinima, to je na onima koji se bore za to da izvojevaju to. Kosovski Srba sada trenutno vrlo nezahvalan i nepovoljan položaj zbog apsolutnog pritiska i međunarodne zajednice i samog ambijenta u kojim oni žive, ali u budućnosti njima će se stvoriti prostor, ne samo oni koji su tamo, nego da se vrate hiljade i hiljade oni koji su proterani, otišli, a i neki drugi Srbi da dođu da žive tamo zbor.
Dušane, da sa vama završimo, isto pitanje i za vas, s obzirom na to da ste pre 19 godina branili tu granicu, kako vidite budućnost Kosova i kosovskih Srba?
Pa ne znam, ovako iz ove perspektive trenutno je to sve neizvesno. Najbitnije je da ljudi tamo ostanu da žive, ali da žive u nekim normalnim uslovima. A to je trenutno teško, tako da ja se nadam da će malo i njima da svane. I to je to.
Mnogo vam hvala što ste bili gosti sedmice.
Hvala vama.
Slušali ste sedmicu posvećenu bici na Košarama. Moji gosti su bili Ljubinko Đurković i Dušan Potkonjak. Ja vas u ime cele ekipe pozdravljam i želim da ostanete uz Radio Beograd 1.